Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Abu Umar History Teller, sebuah podcast tentang sejarah Islam dan hal lain yang dirasa penting. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode tentang serial Sirah Nabawiyah episode yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi geografis jazirah Arab beserta penduduknya. Insyaallah di episode hari ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara masyarakat jazirah Arab bertahan hidup. Berikut adalah episode kedua serial Sirah Nabawiyah. Serial Sirah Nabawiyah, episode 2, cara masyarakat Arab bertahan hidup. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa jazirah Arab adalah tanah yang kering, gersang, dan hampir tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, kecuali hanya beberapa jenis tanaman saja. Lantas bagaimana cara mereka bertahan hidup di kondisi yang ekstrim seperti itu? Mungkin kalau kita bayangkan seperti negara kita di Indonesia ini, yang di Pulau Jawa terutama, yang tanahnya sangat subur, kemudian perikanannya juga cukup maju dari segi perikanan ya, itu terkesan gampang untuk hidup karena kita nanam apapun di sini insya Allah bisa tumbuh, dan kita mancing pun insya Allah pasti dapat ikan. Tapi bagaimana dengan orang-orang di jazirah Arab sana yang hidup dalam kondisi yang cukup ekstrim? Baik, sebelumnya jazirah Arab itu penduduknya selain dibagi menjadi 3 suku bangsa juga bisa dibagi menjadi 2 macam atau 2 jenis penduduk jazirah Arab dari segi atau dari cara mereka bertahan hidup. Yang pertama adalah suku Badui, yang kedua adalah suku Hadori. Orang Badui ini adalah orang-orang nomaden. Jadi orang jazirah Arab yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka itu mendirikan camp atau tenda-tenda untuk bertahan hidup. Dan mereka biasanya mengandalkan oasis atau mata air yang memang ada atau muncul di beberapa tempat di gurun pasir. Itu pun mungkin tidak banyak jumlahnya. Mereka mengandalkan itu karena di oasis itu selain ada air, juga bisa ditanami beberapa tumbuhan di sekitar oasis itu saja, tapi agak jauh sedikit sudah nggak bisa tumbuh. Kebanyakan orang-orang Badui ini bekerja sebagai peternak, biasanya peternak kambing kalau orang-orang Badui ini. Jadi mereka memanfaatkan tanaman di sekitar oasis untuk pakan ternak mereka dan untuk minum mereka. Minum, baik minum orangnya maupun hewan ternaknya. Mereka hidup dari susu kambing, kemudian kulitnya maupun dagingnya. Kulit dan daging juga susu biasanya dijual di pasar-pasar terdekat atau mereka konsumsi sendiri. Kelemahannya dari suku Badui ini adalah mereka itu rentan diserang oleh suku yang lain. Jadi antar suku Badui ini biasanya saling memperebutkan tempat atau ya lokasi untuk ngecamp, biasanya rebutan. Dan ketika perang suku itu terjadi dan jika ada suku yang kalah, maka hartanya akan dirampas oleh suku yang menang, ya istilahnya harta rampasan perang lah. Dan kemudian selain serangan dari suku lain, mereka juga rentan diserang oleh hewan buas, mungkin seperti singa atau serigala yang memang ada banyak di gurun pasir. Ya, ketika muncul ancaman itu, mereka segera berpindah mencari tempat lain yang lebih aman. Atau mungkin stok makanan di suatu tempat itu, mungkin tumbuhannya sudah mulai habis atau apalah, jadi mereka pindah ke tempat lain yang lebih kondusif. Itu adalah orang-orang Arab Badui yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua, ada namanya orang-orang Arab Hadori atau orang Arab perkotaan. Kalau orang Badui tadi itu hidup di pedalaman padang pasir, kalau Hadori ini hidup di perkotaan. Jadi mereka terdiri dari beberapa suku atau beberapa kabilah, dan mereka itu bekerja sama untuk membangun suatu kota, untuk hidup bersama dalam satu kota. Mereka itu menetap lebih settle daripada orang-orang Badui ya. Mereka tinggal di satu tempat dan mereka membuat peradaban yang berisi tentang aturan-aturan yang berlaku di kota tersebut. Ya, mereka memiliki tempat untuk bermusyawarah, mereka memiliki pasar, punya tempat tinggal yang relatif relatif lebih kokoh daripada orang-orang Arab Badui. Biasanya orang-orang Arab Hadori ini tinggal di beberapa kota di Jazirah Arab seperti Mekkah, kemudian Thaif, ada juga Yathrib atau Madinah, Khaybar, Yaman, dan lain sebagainya. Mata pencaharian orang-orang Hadori ini lebih beragam. Ada juga mereka yang beternak, seperti orang-orang Badui, walaupun mereka harus menggembalakan hewan ternaknya jauh dari perkotaan. Mereka yang mencari oasis terdekat dari kotanya itu, kemudian mereka menggembalakan kambing atau untanya di sana. Kemudian selain beternak, daerah-daerah yang cukup subur seperti Thaif dan Madinah atau Yathrib, mereka bekerja sebagai petani, baik itu petani kurma, buah-buahan, atau sayur-sayuran yang bisa tumbuh di daerah situ. Kemudian hasilnya ini bisa mereka konsumsi sendiri atau mereka jual ke pasar. Sedangkan masyarakat Mekah, yang mana Mekah itu adalah daerah yang tandus, yang tidak terdapat pohon-pohonan di sana, hanya ada gurun pasir dan gunung batu, mereka biasa bertahan hidup dengan cara berdagang. Di episode kali ini mungkin saya akan membahas banyak tentang kota Mekah. Jadi Mekah ini berdagang dan mereka itu memiliki industri sendiri seperti membuat senjata, kemudian tembikar dan alat-alat kayu lainnya. Dan mereka itu menjual alat-alat tersebut. Selain menjual barang-barang industri dari dalam negeri mereka sendiri, mereka juga melakukan trade atau perdagangan global. Jadi mereka itu memiliki perjanjian yang bernama Al-Ilaf. Al-Ilaf ini adalah suatu perjanjian dagang yang mana orang-orang Mekah ini menjadi bebas untuk berdagang di kota-kota ataupun di negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab seperti Yaman, kemudian Persia, India, Romawi, hingga Habasyah yang ada di benua Afrika. Walaupun Romawi dan Persia pada saat itu sering mengadakan perang, perebutan wilayah, orang-orang Arab Mekah, mereka itu tidak terpengaruhi perdagangannya karena mereka memiliki perjanjian dagang atau Al-Ilaf. Jadi walaupun orang Persia dan Romawi itu sedang berperang, orang-orang Mekah ini bisa langsung mengambil barang dagangan yang dari India tanpa melalui Persia terlebih dahulu. Dan mereka juga bisa masuk ke daerah Romawi, ke negeri Syam dengan aman karena mereka memegang kuncinya, yaitu Al-Ilaf. Mekah juga diuntungkan dengan adanya Ka'bah atau Baitullah, di mana orang-orang yang saat itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga kota Mekah ini menjadi kota yang ramai di setiap tahunnya, karena ada jamaah haji dan umroh di sana. Sehingga karena ramainya kota itu, perdagangan juga semakin melaju dengan cepat di kota Mekah. Bahkan orang-orang Mekah ini, atau orang Quraisy itu adalah orang yang menetap di Mekah, suku yang menetap di Mekah, itu hampir memegang kendali pasar di Jazirah Arab, seperti pasar Uqat, pasar pasar Majannah, dan pasar Zulmajah. Itu hampir dikendalikan oleh orang-orang Quraisy, walaupun ketiga pasar itu bukanya pada bulan-bulan tertentu saja, tidak setiap hari buka. Orang-orang Mekah itu mengimpor banyak barang dari berbagai macam berbagai kota atau negara di sekitarnya. Seperti dari Habasyah, dari Afrika, orang-orang Quraisy mengimpor kayu kemenyan, parfum, kemudian wool, gading gajah, kulit binatang, rempah-rempah, dan budak. Sementara dari negeri Syam, dari Romawi, mereka mengimpor gandum, kemudian tepung, minyak, dan khamr atau minuman keras. Dari India, mereka mengimpor emas, timah putih, batu permata, gading gajah, kayu cendana, rempah-rempah, lada, barang-barang tenunan dari sutra, kemudian kapas, katun, parfum, bejana-bejana terbuat dari perak, tembaga, dan besi. Jadi cukup banyak yang diimpor dari India ini ya. Kemudian, orang-orang Quraisy sendiri sebagai bahan barternya, itu mereka membawa hasil-hasil industri mereka sendiri. Ya, seperti senjata, kemudian peralatan dari kayu, ada juga kurma, kemudian wol, bulu unta, bulu kambing atau bulu domba, dan minyak samin. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dalam ketika untuk bertahan hidup. Baik, itu adalah episode kedua dari serial Sirah Nabawiyah. Orang-orang jazirah Arab itu seperti Mekah contohnya lah ya. Mereka kan tidak punya lahan yang subur, kemudian jauh dari oasis. Bahkan sumur Zam-Zam yang ada di kota Mekah itu dulu sempat tertimbun. Setelah zamannya Nabi Ismail itu sempat tertimbun, dan mereka tidak punya sumber air yang ada di kota itu. Jadi mereka itu harus beli air di luar kota Mekah. Tapi mereka bisa menguasai pasar-pasar Arab. Mereka memiliki kemampuan lobby yang mungkin ya hebat, ya hebat lah lobby-lobbyannya orang-orang Quraisy ini. Mereka bahkan bisa melobi Kaisar di Romawi, kemudian Kisro di Persia, Najasyi di Habasyah, dan penguasa-penguasa di Jazirah Arab lain, agar orang-orang Mekah ini bisa berdagang dengan bebas tanpa hambatan, tanpa terpengaruh dengan kondisi geopolitik yang ada di sekitar Jazirah Arab. Namun tetap ya, orang-orang Quraisy ini punya mungkin sekarang namanya bodyguard atau pengawal, biasanya diambil dari suku-suku kecil, suku-suku Badui di sekitar kota Mekah. Mereka tuh dibayar untuk mengawal kafilah dagang mereka yang membawa barang maupun ingin menjual atau membeli barang dari daerah-daerah lain. Sehingga kota Mekah ini, orang-orang Quraisy itu memegang kendali pasar-pasar di Jazirah Arab dan menjadikan orang-orang Quraisy ini sebagai orang-orang kayanya di Jazirah Arab lah. Walaupun di daerah-daerah lain, di kota-kota lain juga ada yang kaya juga, tapi orang Mekah itu sebagai orang yang terpandang di Jazirah Arab karena kemampuannya dalam berdagang. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin membaca lebih detail tentang episode kali ini, teman-teman bisa baca di buku Shahih Sirah Nabawiyah karya Dr. Akram Dihya Al-Umuri. Ya, kami mengambil referensi dari sana. silakan dibaca untuk detailnya lagi, dan semoga episode kali ini dapat merasakan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share juga episode kali ini supaya dakwah Sirah Nabawiyah ini agak bisa tersebar dengan luas. Jangan lupa follow juga IG kami di abuumar_podcast untuk mengetahui perkembangan upload dari podcast Abu Umar Storyteller. Sampai jumpa di episode berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.